kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Sa parlamento ang matagal nang inaabangang independent review into Commonwealth parliamentary workplaces. Sa gitna ng aligasyon ng dating Liberal staffer na si Brittany Higgins, inimbestigahan ng ulat na ito ang kultura ng sexual assault, harassment at bullying sa mga lugar trabaho sa parlamento sa iba't ibang bahagi ng bansa na siyang nagsisikap na masiguro na mas ligtas at mas isinasaalang-alang ang lahat ng empleyado sa hinaharap. Ang detalye sa ulat ni Brooke Young na sinalaysay sa wikang Filipino.
Over half, that is 51%.
Matapos ang walong buwang pagsusuri na isa publiko na ang Set the Standard Report sa kultura sa parlamento. Ang ulat ay inihain ng Sex Discrimination Commissioner Kate Jenkins na siyang binuo kaugnay ng mga pagkabahalang inihain ng dating political staffer na si Brittany Higgins na lubhang toxic at diligtasan niya ang lugar trabaho sa Parliament House para sa mga kababaihan. Noong nakarang Pebrero, isinapubliko ni Brittany Higgins ang mga diumanoy panghahalay sa kanya ng kasama sa trabaho sa tanggapan ng isang ministro. Napag-alaman sa ulat ni Kate Jenkins na 1/3 ng mga nagtatrabaho sa parliamentary precinct at electoral offices sa Canberra ay nag-report na sila'y nakaranas ng sexual harassment sa trabaho.
Over half, that is 51% of all people currently in Commonwealth parliamentary workplaces have experienced at least one incident of bullying, sexual harassment, or actual or attempted sexual assault. Across all parliamentary workplaces, 40% of women have been sexually harassed compared to 26% of men. Women we spoke to told us they felt lucky when they had not directly experienced sexual harassment or sexual assault.
Kabilang sa 456 na pahayag ng ulat ang 28 rekomendasyon, kabilang ang pagtulak sa tinatawag na gender parity o pagkapantay-pantay ng bilang ng empleyado sa pagitan ng babae at lalaki upang mabago ang kultura sa lugar trabaho. Naitangi din ang kahalagahan ng pagbuo ng panibagong code of conduct para sa mga miyembro ng parlamento at kanilang staff na siyang ipatutupad ng isang independent parliamentary standards commission. Hiniling ni punong ministro Scott Morrison na imbestigahan ni Kate Jenkins ang kultura matapos ang ilang araw nang isinapubliko ni Brittany Higgins ang kanyang naging karanasan.
Like anyone who works in this building, I find the statistics that are presented there, of course, appalling and disturbing. I wish I found them more surprising.
Ipinangako ni punong ministro Morrison ang agarang pagkilos sa mga rekomendasyon.
Stresses in workplaces such as this are real. But this is no excuse whatsoever to normalize inappropriate, unhealthy, and unprofessional behavior.
So nilalaman ng ulat kasama ang ilang mga anonymous na karanasan at pagsalaysay ng mga empleyado kaugnay ng sexual assault at bullying, kabilang ang isang pagsalaysay na para sa mga kalalakihan sa parlamento o parliament house, tinuturing ang ilang mga mas nakababatang staff na kababaihan bilang sa wikang Ingles na fresh meat and challenges. May isang pagsasalarawan din na hinawakan siya ng isang membro ng parlamento sa di karapat-dapat na lugar at may binulong sa babaeng staff, tsaka bigla na lamang siyang hinalikan at pinasok ang dila sa kanyang lalamunan. Kabilang sa naganap na pagsusuri si Dr. Sonia Palmieri, isang gender and policy expert. Sinabi niya sa SBS na nakakagulat kung gaano kalawak ang kaganapang ito at naging bahagi na niya ng pang-araw-araw na kalakaran sa parlamento.
Parliament, and particularly the Australian Parliament, has been very reluctant to consider the gendered nature of the workplace and to think about the ways in which gender inequality drives that toxic workplace culture. And I think if the Australian Parliament kind of took seriously that gender inequality, it would have instituted these kinds of measures long before these allegations were made.
Ang mga dati kasalukuyang mga politiko ang kabilang sa mga 1,723 katao, karamihan sa mga kababaihan na naging bahagi ng pagsusuri, na may halos 500 interview at nanaganap at may 735 survey responses. Nakita sa ulat na mas batang mga kababaihan at mga kinikilalang sarili na kabilang sa komunidad na LGBTIQ+ ang may mas malaking posibilidad na makaranas ng sexual harassment. Para sa tunay na pagbabago sa kultura, ayon kay Dr. Palmieri, dapat magkaroon ng agarang pagbabago at pagpapatupad at pagsasaayos sa tinatawag na gender and cultural diversity targets, di lamang sa mga leadership roles.
They're also around participation, the way in which men, women, people with a disability, people, young people, people in the LGBTQI community all participate and create a new culture in that workplace. So until those things, those targets are met for diversity, and we won't see them met until there is systematic reporting and monitoring of those targets, then we won't, I don't think, see the whole scale shift that we want to see in the parliament.
Ilang oras bago isinapublika ang ulat, itinangi ng mambabatas mula Partido Green Senator Hanson Yang ang isang miyembro na at mambabatas mula koalisyon sa parlamento para sa di umano'y pagkahol parang aso laban sa mambabatas na independenteng senador na si Jackie Lambie nang siya ay naghain ng katanungan.
I don't think it's appropriate, given what has been handed down today, to have growling and dog noises coming from this side of the chamber while a female member in this place is on her feet. It happened. I don't know who is responsible for it, but it is inappropriate. And if we are going to change culture from the top, that means all of us.
Hiniling ni Senator Penny Wong na bawiin ang mga inihaing mga pahayag, ngunit walang senador na kumuha ng responsibilidad para sa di umano'y pagtahol. Inirekomenda rin sa nasabing ulat ang pagsuri sa pamamaraan ng kalakaran sa parlamento upang mapagsikapan na matanggal ang mga tinatawag na sexist language at pagkilos upang mapabuti ang kaligtasan at maipatupad ang respeto sa kapwa House of Representatives at Senado.
Like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.